Alo,
Alo, Ezra.
Şifreyiş.
Eve uçtapsın mı görüşüp sinir
Aa,
veriyorum sana köre abi.
şu sinirmiş.
Pazarda böyle yani şu hani prizde
Aha.
kompüterci gibi taştı tralım prizde de tıla maşin yeri okul cifu obştine var da yılda duydum da tabeli ve sen teknik kava kodarışka mi falira. Ne može da ги прочитат како што треба и цело време ситуацијата расправаме. Се петти ден истото. Го збориме све им е јасно кој ќе им кажам, после тоа ништо не е јасно.
Ја да ти кажам со
Пишо
табели, со
предизвикајќи.
списоци, ја на работа сум, бе, ништо не ми е добро и така си седам, пошто не
Што
можам
ти е?
да станам. Бе,
На
не
сина
знам
да
од
си ве друго
цабајле,
нешто?
не од цабајле, која станав вртоглавица имам и не можам да стојам на нозе, знаеш. Ке
Мислиш
станам и
дека
ми
го
се врати.
измериха?
Па не го измерив.
Па измери оде, прва
Па
работа што треба да направиш.
не ми текна, знаеш. Преска прес имав, онага се држам за говорницава да не паднам. Не знам, вака не ми се случило, кој знае што ме.
Види,
Најверојатно од
ти си
замор.
замор. Што
Да ти
може би?
кажам, ми се
Замор,
смачи више
најважно е, не ми збори.
и
Так
од
нам.
избори и од се налет, знаеш како, мислам
Тркнахме. А
кога
ти
си
кажа Нокијска каква порака добив, ми се смачи што ми да се да му грабам телефон, да му скршам главата.
Ја ти вигам, не сам
Ги тера,
толку.
не тера да направиме незаконско нешто, со, не ја, Миле и Владо треба да потпишат со тие кинезите и нејкат луѓе да потпишат и управо се што нејкат.
Да,
И сега место со нив тоа да го расправа и они да му го јават, јас сум месенджерот, мене ми се јавува ова зашо е вака, зашо е така не е потпишано. Му објаснувам зашо не е и му кај му пишах у порака да и мислам дека се управо луѓето. И ми враќа порака, јаките правни експерти Миле и Владо, а и ти како искусен правник се дошле до заклучок дека е и не сум ми дрна таму не
Глупости. Па, тој што вика дека е окей,
Рекла
некој
ми
го
да не сме
потпише.
управо, пази, и да
Да,
не
бе,
сме
да.
управо. Начин ли е тоа со првите твои соработници
Да, бе. Ама и
да
не
и
само
пишеш
тоа, бе. Ако
така,
некој
мислам дека
некомотно се чувствува, значи има нешто.
па се да речам забега на порак. Нака човек што изгубил контакт со реалност.
Јас
Не
да
е во
ти...
ред, не може да вреѓаш така.
Да, бе, да. Мислам на
Ако не
крајот
сум
на
ја
краиштот.
искусен правник, 6 години работам со проблематика, знам да проче. Што
Ама
треба да потпишаш,
независно.
знаеш? Договор со кинеска компанија што ќе ги гради патиштава без тендер. Тоа треба
Е,
луѓето да
не
потпишат.
може така.
Да стајале клаузула, ќе стапи во сила од која ќе помине на законот во собрание.
Па, а
Ај
што
ти
не
потпиши
помине
такво
прво?
нешто. Па не ќе он се... Затоа што нормалниот ред на работиве е прво да помине законот
Да, да, да.
и тој договор, па после тоа...
И
Со
тоа
финанси,
не е нешто...
После тоа треба јас со банката, банката вика, ми треба потпишан договор со фирмата,
за да ти даде
за да ти дадам
кредит.
кредит.
Да.
Значи, идеме у две фази на собранија. Е, он
Зоки...
сакал една фаза, пошто ќе имало политичка
Да.
овако. Е,
Ама
има,
Зоки,
ама
па
нема
е...
друг начин.
И
Кој ќе ти
кредит
потпише?
за дома да земеш, тоа е редот.
Абе,
Така.
700 милиони евра е проекти, веќе.
Ама ти
700
викам...
милиони евра, кој ќе стави потпис без да
Јас
помине закон на
за
собранија?
дома да земаш кредит, па има процедура, не е 700
По
милиони
кој
евра.
член и во кој закон, знаеш што на неговото? Е тоа
Неам.
забрането. Па и
Не.
стај ти потпис, или помини го
Да,
ти на
да, да.
влада.
Да, да,
Ако
да.
не е. Еј, да, моја ба. Бие како... Јаките
Не.
правници, они... Двајца, а ја како искусен правник, да ме ги си
Да, да,
ишле,
да.
не,
Само.
ти викам, бе, са тебе сум...
Ја, да ти кажам исто, то, мислам, се
И кога ќе
скрши под
добиеш таква
работа.
порака на ова трчање, трчам вам, трчам таму, кој
Абе,
куќе, дома, дете, не сум видел,
вчера
жена не сум
гледам
видел,
на
роден
број...
ден, нем ден, ништо не сум поминал. И викам,
Вчера
бе, маса,
520
ќе
километри поминав. Вчера. 520 километри у Македонија, знаеш што значи тоа? У пола ден. Мислам, што нема да ми е мошо.
И се чуди што ти е лошо.
Да, да, ја да се чудам добро да ми е.
Па сигурно, ама сите сме, ја ги гледам луѓе од кај мене од финансии, ми се цела екипа, 20 души,
знаеш...
тука, 10 се у кол центарот, 10 се координатори на местни комитети, сите се разболени.
Не можам
Тркна.
да, не можам да стојам на нозе. Вчера имаше као нешто забава ова, она, и викам да појдам ума се. Пошто стварно добро беше организирано со овој тој што име најдобар кафич беше Калиопи и Владо Јаневски, добро беше, мислам.
Абе, Горде, како ги земавте Калиопи и Владо, кој ќе земи?
Јас кој?
Ти ја заправат мој ве забава, ама не ми текна овие да ги земам, не немам никој.
И па ја ми
текна
на мене.
Нани некоја, која ја
викнеме владија. Не знам та. Мене ми текна уште пред 10 дена и си ги резервирав за вчера Калиопи и Владо за вечер сите пејачи.
А, па не е фер, бе. Епа, да ја ниједен неам.
Ја, знаеш, дури и се јавувам, мислам, прво Кире го прашав дали е окей, вика, окей е, ако можат, колку можат. И се јавувам на Сонја, викам, колку може повеќе. И вика, па сите можат, знаеш. Као, у смисла...
Која е Сонја?
Сонја Гемова, нели она ги координира. Демек, не се распродадени на друго место, вика, ке ти ги пуштам сите, супер, вечер концерт правиме.
Да ја ослободи некој, ајде, Елена, пушти ми ја кај мене.
Абе, не е проблем, само Сонја нека изменеджира, иначе не е проблем, а биле 7, а биле 8, не менја многу, знаеш.
Па не менја за тебе, Сонја.
Па тоа ти викам, не е проблем, некој од кај тебе, нека се јави кај мене, мислам кај мене, Сонја ги менеджира, ама ја се јавив да ги поварам. Ја ке
се јавам на Сонја.
Да, бе, еден пејач плюс минус, не менја, мислам, свечаток од него менува. Вчера беа и Владо и Калиопи, супер беше, ама ја не можам на нозе да стојам, ми се спие, знаеш, не можеш...
Владо беше вчера кај вас, па да го земам и Владо, ако да бе вчера.
Е, никој го земаше, а Владо.
А, не даваше.
Владо не ми го земаше.
Кои се други пејачи? Кои се не ми
па, што знам, кои се, не знам ова Атијана дали е тука или си заминала за Србија. Не, добро ти кажам, кои се беше Елена, беше Каролина, нели беа овие народњациве Наум Петровски, Миле Кузмановски, Владо, тие беа.
Па еден од народњациве или не ми треба тие шуќе ми се.
Зависи за која клиентела ти е. Ние
не,
вчера правевме у
ама
диско.
Ама ние немаме кафич, бе, у Јорче нема да солен кафич, еден кафич ќе се прави, тој нема 200 луѓе не собира.
Ние правевме у големо диско, мислам, и кафич и диско е тоа, големо, 1000 луѓе собира. Тоа беше за УМС вчера со Владо и со Калиопи, а вечер е на площад концерт.
Цел концерт?
Да, со сите пејачи.
А ке, времево ке ви биде окей?
И па сега не знам какво ќе биде, ама закажено е, објавено е на медиуми, сега какво, такво ќе си... Абе, тоа пак е, знаеш, за нашиве, за мобилизација, за мотивација, не верувам неопределени да дојдат на тоа.
Да, повеќе не
знам. Ама повеќе ми е мене активистиве да ги мобилизирам, пошо тоа ти викам со списоци, со све, веќе завршив, мислам, што е направено тоа, е, собрав луѓе во... околу 20.000 уникатни телефонски броеви што не се повторуваат личности, сконтактирани се, проверени се, тоа е.
Добро.
Плус некои што од коалициони партнери од вам. Од таму Белким ќе излезе уште некој, ние имавме 21.400 во прв круг, сега имаме 20.000 само на список луѓе.
Добро е тоа.
Па добро е да се извадат сите, знаеш, онака, па сега со тоа, по тројца, по пеје
души. Да не имате дупликати само таму.
Не, све не е проверено.
Добро.
Па тоа ти викам, уникатни се, не, проверувани се. И таа е добра бројка. Прошлиот пат имавме околу 17.000 такви, сега имаме 20, значи не е нешто драматично.
А колку излегува првиот круг на гласање?
Мислиш вкупно гласачи? Ние имавме 21.400, Цици имаше 19.800, околу 11.000 албански ве партии, 780 Милетич и околу 1500 неважечки.
Да. Добро.
Ќе видиме.
А тоа вие се направи договор?
Па немам зоки информација, некако што знам како. Му се јави вчера на Кире, ми вика им спуштивме на локално ниво да се договараат, на локално требало некој настан заеднички да имаат, овие дуи им откажале, им рекле ќе има на централно ниво изјава и немам нешто ново таму. Тоа вчера беше тоа така да нема нешто многу не спектакуларно да се случи. Мама, јас си работам и од страна вака што имам некои позиции со албанциве што мислам дека може да помогнат, пошто не можам да оставам само на договорот.
Да, таму, да.
Таму клучен фактор се албанците, ништо не правиме без нив и така.
Добре.
И уште вечер да појдам на пома сат на концерт, колку да ме
Од
видат и
колку ви е
гостите.
концертот?
Од 8.
Од 8, добро.
Да.
Океј.
Евентуално вие ако правите во кафич, претпоставувам, тоа е покасно у кафич.
Ние од 9 се собираат, ама после 10 може да дојде ова, ќе видам.
Тоа ти викам, ако правите, нас ни е од 8, зашто сакаме да го фатиме терминов да не почне молкот, пошто ќе биде со партиски одбележја, со бина,
Да.
со
Два
сите
сати
тие.
ќе трае сигурно, така?
Да, па и
Да.
оти на тоа и планиравме, они се возат нели со тие брендирани коли све, да си бидат вратени пред да дојде моментот на молкот. Тоа ни беше
Океј, ај
идеја.
да видам барем една две
И
да
види
дојат
со
кај мене.
Сонја, мислам,
Ај
не е
ќе
нешто
зборам со
страшно
Сонја.
од нека е Кумановон, тој што ќе пее прв таму, не знам како им е редоследот, нека испее, нека седне у кола, нека дојде шо.
Добро, ќе зборам со неа, па ќе земам
И
некој.
така, добро,
Важи. Ајде,
ајде, ај,
чао.
чао.